Malikura lamini kila wanga fuliba weni wati na Malikura asigira au klube muri wada mlekumakana kabi Washington DC mbalma wanga fuliba we kusebe kusebe au manasoro European fela Malikono Burkina Faso Farafina ani Farafina koka au danse kene kono nala Malikura aleyu bwadu l'Amerika kuna fundi kene mumbi damine tenendunga tabla fujuma dona big kibaria akumaba abena boli nindeka ayiralaka foko akachani mwo basa baye Nunu ulufara Israel ani Hamas uluka balawu senfe. Wakati mna Ameriki jamana nyamogo Joe Biden aletu metramana ye ayorola. Ameriki jamana ka wasablo nyamogo ya nini ni okalafili flana ubeste na alibi. Akachani jamana keme ani bisabaye munu be la jerela ni wakati li na shin jamana la. Munu senfe ni ilisi jamana nyamogo Vladimir Putin alefene taraka taraboye. Ame sekos kana maliko nala kwa berebere ton. Uludo yu wakila ji wakati muna mali jamana ka sardasu bekanga usoni sigi jamana kenyeke yanfan la. Mariam Kuyate ale yalala ni kuyayina. Kofe mbalma u ambesro kana labanyi farikulu nyanaje kibari yawe ye. Nunu nebina ke bi malikura ye mumina lase mudibu dambelema ulasa ni mwomina na sisa amba finyane kena tagarola. Ibi soko anga negajulisura uka bomago 102 FM gao 106 FM ambese kikana sisa kana ni tente au ye. Ambalma u malikura sigira au klube mulibu dambile kumakana ni wati ni na kabwa Washington DC siju warona ukonona la anga ufulibawe. Ameriki jamana nyumo Joe Biden ni ale tagamake banisraela ko Ameriki be banisraela kokoroma du. Wati ni muna arabu dugu chama ulukonye gelen keruli Gaza dogotoroso. Wea awalea kon kosebe ni kuni abedi Mariam Traore.
Abu jamana chama ndiye jalaki bi Israel jamana kan ukele nkwa feka mugujugu bombu bachi kata Gaza ma kabri kele damnena minkara karugele ya dangarili baye kabri septembru kolo kili ulumvla Hamasi jekulu marama fentuku fe. Ukofe nishogo ya tama chama ode kera slame jamana ukono inafo Egypt ani Pakistan. Uwati kele ya asro Libana uka jekulu mimi wile kwe Hezbollah ni akokoroma dunendo Iran fe ye akala kanka fokabe na kili gele nebo kada ni kunye inka. Nga jamana tiki Biden akateri nyonya tama usinfe wala saka seka kokoro doni ke kata Israel jamana ma mik manyonya dona ani Benjamin Netanyahu ni nyonche ye aka deme ani kokoro doni rakata Israel jamana ma no dara mugujugu doka nabe wule koroketi omi chili maseka srasro islamiku ka jadi kulufe ngana kera sababu fene kafali bade lado ukado kotro sudo la mimbi wule ko al arab no fleni ye Gaza yoromi be christian je kulubulu ndusuma kasalimbado wa nisogo ya limbado kakeni ni mugujugu furi nye kata Gaza ninkera kunu. Ninkera jamanatiki Joe Biden ka laseliye. Kanyeshi ni mugujugu furi nta ima. Na kera sababu ye kamwa keme nani ni mugo bi ulovla ni kile nyokonfaka. Inafo uka ministri misigilendo kene yako kuna Gaza ale alase chikumina. Yoromi ni alamne lendo ni wati ina Hamasi jekulu marama fentuku ufe. Israel uka jamana finituku kakumala sela Daniel Hagari. Feneye laseluke la jere dosinfe ninkera ani kuna funisensana uche. Ayada kan olaka foko kasaraba ko de bina ni do kotroso ko fale nka min kera ni mugujugu belebele do chili ko mugujugu mi ata yoroje min chira jihad islamic jekulufe ulumununi Hamasi jekulu marama fentugu bulu be nyongombulu Hamasi ye jabili ke katani kunya kan kaira ka fokoni haklina kuma ka munu bela jelembe ka di be ye galonde ye kabo Israel jamana yoro wa ko min tana seka mugo shibo a haklika min dara États-Unis jamana ka kuna funi ndido ka bi araba uyala se o sinfe ka foko États-Unis jamana de kelendo ko kake jamfa baga ye ni kuya nunu bela jilina bande Gaza ufanfe yorula wulika jo yere kofo mi nobe kake Israel jamana finituku fe kono haklina do dalindo Hamasi jekulu unu la chenika nu kelendo kuka jamana de mwa kemeni bikonontoni kononton bela jilimine wana kera sababu ye kabri kele damine naka mwa basaba ni kemenani ani bi ulum la nishiki nyongon nimbone inafo uka jamana kono lakanako nyamogo do ya la se chugumina
Mariam Traore anga fulibie. Alibi ambeto ni mbabu kelenka Palestine ka ulu bora kuka nisogwa ira anika awalea inkon. Si Jordani marala arabadon banisrela ya jalaki kafoko ga, uka gaza dotrosumbi ni geleden kirula aka. Ugumu konala Mohamed Ture alefenebena nikoyanyi wala walanyi. Mohamed?
Naples dugu kono mogo kemek chama ye nyogon soso munu chama tumbeni sirifini walma arajai noye drapoi nazarakana do tumbe hamaska tamashan 7 mine ulu ye kumakan fo Israel na jenyon amerikama si jordani mnene na ani palestine kama polilim nulu ye refugee ulu kadrayaro la liban Tunisie la mɔgɔ ye ɲɔgɔn dalajɛ tugun arabadon Faransi jamana lasigidenso ɲɛfɛ Tunisie k'u ka dimi jira marifaci jugu na min kɛra dɔgɔtɔrɔso dɔ la Palestine dugu dɔ la Gaza min ye mɔgɔ kɛmɛ caman faga arabu jamanaw Tunisie fana sen bɛ o la ye Israel jalaki ko a ye fiɲɛbɔ mugu gosili kɛ dɔgɔtɔrɔso nin kama taratadon wula fɛ Israel fana y'o sɔsɔ k'a fɔ ko a ka kunkan baaraw bɛ silamɛya diyadi jɛkulu de kan n'o ye Palestine kulu wɛrɛ ye mɔgɔ ba duru ɲɔgɔnna ye ɲɔgɔn ye kɛ arabadon Israel ka lasigidenso kɛrɛfɛ Aman Jordani jamana la marifaciw kɔfɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ la Gaza min ye mɔgɔ kɛmɛ caman faga wa Israel ni Palestine marifatigiw bɛ ɲɔgɔn jalaki o la Turki bena tile saba dusukasi sanga laseli kɛ nin bingani jugu nin kɔfɛ Gaza dɔgɔtɔrɔso la Turki jamana fama dɔ y'o fɔ AFP ye arabadon Allemagne ka fanga ɲɛmɔgɔ Olaf Scholz ye layidu ta ko a bena layiduw kɛlɛli kɛlɛ Allemagne dugukolo kan binganikɛlaw ye tasuma kɛlɛminɛw n'o ye molotov cocktail fila fili lahudiyaw ka batoso dɔ la Berlin n'o ye sinagogue ye arabadon daminɛ na Amerik jamana na Amerik nafolo sorosiraw ye ɲangili bere laseli kɛ arabadon Hamas ka tɔnden tan ma a ka lasigidenw ani wariko ɲɛnabɔbagaw kan o ɲangili bere kura nin be mɔgɔ kelen o kelen de kan minnu sigilen bɛ Gaza ani yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ Sudan Turki Algeri ani Qatar o fɔra o barada nin ka kunnafonidi sɛbɛn kɔnɔ
Amalma walibia metemeni kibaria ye san chaman kofe. Mali jamana bika sigi aga jamana kenyeka yanfana kenkerela kidalmara urufan felawla. Finitikilaka kube agelhok ani tesalit. Berebereton uludo yu hakila di ni kwenka. Mariam Kouyaté alika kuma baranina.
Ka kenye ni mali urumasiri tabauka dulie kidalmara buluko non santanko. Parti PRD malikura nyeta. No nyema ireye asitu sangariye aleba kayeta ufo anyi
eka jate mine jamana mi ko jamana ikilinye me o jamana fangatigi la katise kataka jamana yorodola abifo jamana machukuji ko uye jamana uye ko jamana ya suvereni don bi uwe kelemina onyere hakina keledidu paske santante melenko fe ite seka sirom ni selenye seke kudo dikira alta ansi gile nuku makono fene fuka kidal duni makono mali dira fuka ke mali fambe
politiki mado ukafola kuchiendo mali finiti laka ubeka sisoro kidal marabulu kono konga kugele ya munu beni watina kuyeka nkukele uye kusoda siu ni sema jekulu kulubi seka sike kafoke nika je nika nkufoli nununa Mahaman Mariko politiki jekulu mibe ule kukrash fasonyeta unyamadu
Mimi yuko ingela yaro ya doni Uyeni kanu tukanga okipe O bentu mekesa Minu ye marfa ni fanta Nisiki kafotu mkera anu ni nyonche Olupuna beseka asosye chudi Purke akaseka ke bentu mkele Nani minu masoma kwa olube fara terorisu kwa olu kotere Paske terorisu oluka lanyini Masi antina son oma Me maora ube minu tume rebeliona Walma minu tume sirawrefe Nolu kube son antunu luka farani wonga ka kanunu okipe nyon fe ka sika basina jamana kono wasa mali dewe re ka sika lafia parce que klein ye pela je l'insegen
minye asitu sangareye prd nyema ale koni titani haklina fe ko sabula malika mara ko ye kilindoronye
kama ngan kadi sema ma kantite kadi sema ma minisma nana mali de demen oni minisma beta o kan Ani minisma dagayoro, ani minisma sigiyoro, ani minisma barakero, o bebe teki mali autoriterima. Wafora, Nations Unies nga resolution kono chugwa mina, minisma tatola kame di mali sufinitigi la kaudi ma. Wa akaranga ketini.
Parti Union angambulo di nyoroma alika fola, ko solda suka jukoroma do kosebe nye maufe, yasa kidalo, okasegi mali tigiyala. Mahamadu Traore, aleyo unyamai.
Nu dona agelogu dagakono. Ani tesali dawa kono akaka uka demesoro autorite ufambe no gouvernement demembato nu donai ukana seka kosegi tuguni akake badabada.